iz Betanije.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v rubriki iz Betanije. Tudi tokrat nagovarjamo naše najmlajše, pa nekoliko starejše otroke, tiste, ki imajo v teh dneh začetek šolskega leta. In seveda ne moremo mimo učiteljev, ki so nosilci teh učnih ur. Kaj, pater Silvo Šinkovec, mislite, da je najbolj pomembno, da se učitelji držijo? Vemo, da so ne malce pod bremenom teh navodil od zgora iz ministrstva in tako naprej. Po drugi strani so pa tu živi otroci, ki hočejo, da bi življenje teklo tako, kot da virusa ni.
Ja, seveda, to je naporno, tako kot je naporno peljeti otroke na cesto, in ko jih imaš, seveda, če imaš enega, je to enostavno, če jih imaš pa seveda nekdo, ki je v vrtcu kar nekaj 10 pa 15 otrok, ki se z njimi, greš po pločniku in je tam promet, je to druga zgodba, seveda, če imaš cel razred ali cel avtobus, je seveda spet drugačna zgodba. Vedno smo, je vsak učitelj pred tem velikim pritiskom, da bo vse prav in varno, in zato mora poskrbeti z vsemi temi navodili tudi sedaj, ko gre za COVID. Po eni strani. Po drugi strani pa seveda vedno znova je učitelj izvan to, kar smo že govorila o kreativnosti, da je kreativen. Kreativnost pa ni ena abstraktna beseda. Kreativnost pa je, ima svoj izvor v sočutju, v pozornosti, v sposobnosti poslušati in slišati. Se pravi, otroci nam sporočajo svoje misli, želje, pričakovanje, strahove. Tako nam sporočajo tudi starši. So starši, ki živijo zelo mirno to obdobje COVID-a in so ga izkoristili za to, da so se družine zbrale, umirile, povezale med seboj, in seveda iz teh družin prihajajo otroci seveda mnogo bolj pomirjeni in nekako z eno pozornostjo, pa tudi z eno sproščenostjo v te nove situacije, tudi zdaj, ko novo šolsko leto. Seveda pa so mnoge družine, ki ne, kot rečemo, niso funkcionalne, če tako rečemo, s to
in takih besedo. Ni malo, takih
družin.
Takih
ni malo, moramo računati, da jih je polovica ali pa celo večne. Ker meni tukaj pa tam kakšen otrok, ki ima pa seveda drugačno čustvo in matrico, s katero prihaja v šolo, kar pomeni, ima toliko različnih težkih situacij za seboj in torej negotovost, ki prinaša, ker so starši zaradi raznih okoličin sami negotovi, zato to negotovost prinaša tudi otrokom in seveda negotovi starši ponavadi zaradi svoje negotovosti zahtevajo večjo, strožjo držo varnosti, zato da pomirijo svoj lastni strah, da pomirijo svojo lastno negotovost. Zato od učitelj zahtevajo večje doslednosti in tako naprej. Včasih zelo pretiravajo. Tukaj pa seveda zdaj naspet to poslušanje, ki ga mora imeti učitelj, da sliši ene starše in druge starše, da razume ene starše in druge starše, da razume ene otroke in druge otroke. S kakšno čustvo matrico prihaja v šolo in s tem se sreča. Zato z enim otrokom se bo bolj posvetil, drugim pa ima nekaj manj. Enem bo bolj poslušal, mogoče bo zato, da ta strah starševski pomiri, bo mogoče kaj strožje ukrepal v prvem trenutku. V naslednjem pa najbrž povabo te starše, da jih malo bolj sliši, razume mogoče njihovo situacijo in mogoče tudi razbremeni kakšnih njihovih strahov, da zagotovi, kako pravzaprav šola postopa in da so otroci varni.
Ja, vemo, da so učitelji ne zelo pod bremenom, tudi zato, ker v razredu nimajo samo enega takega otroka, ki bi potreboval dodatno pozornost, pa bi morda zdaj opozorila, če imajo ti otroci morda doma kakšne dedke, babice, da bi dedke zdaj nekako vključili v to, da bi tem otrokom zagotovili nekakšno vsaj približno potovalko za življenje.
Ja, to so zelo dragoceni. Tam, kjer so dedki, babice na razpolago v smislu časovno, seveda tudi včasih mentalno, časovno v smislu, da niso preveč zaposleni z drugimi stvarmi, da ima res čas se posvetiti. In so mnogi res odlični dedki in babice, ki imajo čas in razumijo to svojo vlogo, da ne vstopajo na mesto staršev, ampak podporo staršev se bili zelo pomembno. In tukaj je čudovito, toliko lepih primerov. Hkrati pa seveda stiska, če greva še malo nazaj, tudi šole. Ne. Pred kratkim sem slišal nekoga, ki mi pravi, prišel je oče s otrokom, ki ima težave, svetovali se ne pride na našo šolo, ker je dobra šola, bom poskrbel za tega otroka, ampak znotraj tega trenutka, ko smo zaposleni že s tolkimi otroci s posebnimi potrebami, vemo, da imamo malo energije dodatno, da bi lahko še dodatno nekomu s večjimi težavami bili na strani, tako kot bi radi. Seveda bomo, ampak zaradi števila, ki narašča teh otrok, je potem težko biti tako, kot si bi človek želel v svoji strokovni in človeški plati najboljše biti s temi otroci. Seveda pa tukaj moramo računati tudi z mejami učiteljev in ne biti prezahtevni do njih, ne imeti iluzornih pričakovanj, niso da rešitelj vseh stisk otrokovih se nada, tudi vseh starševskih. Tako da učitelj je normalen človek z vsemi svojimi obremenitvami, tudi vsak učitelj včasih v dobri koži, včasih tudi ne. Življenjske situacije njegove so tako zelo različne. Tako smo bili s tem razumevanjem, da če malo nagoriva tudi starše in rečemo, imejte čut tudi za učitelja. On je človek, normalen tak, kot je in z njim iskati zavezništvo. Starši in učitelji mora držati skupaj, to bo najboljše za otroka, bomo iskali najboljše rešitev za njega. Tudi zdaj, ko je ta COVID in so eni otroci mogoče bolj izpostavljeni zaradi strahov, zaradi negotovosti, ampak če bodo starši in učitelji skupaj našli jezik, bodo našli vse rešitve, ki jih otrok potrebuje.
Ja, in to bo gotovo najbolj dragoceno v tem času. Pater Silvo Šinkovec, najlepša hvala za vse povedano in nasvidenje.
Nasvidenje.
Iz Betanije.